Here Jesus, ons eer U in hierdie aand dat ons kan weet dat U alleen is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En U sê vir ons in die woord, kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld na sy of haar werke. Here, ons sien uit om ook saam met U verenig te wees. Ons sien uit om ook vanavond in die liefde van Christus rondom U woord te verkeer. En daarom bid ek dat U ons besoek, dat U U woord in ons midde breek, dat U en U alleen verheerlik mag word. Amen. Ons lees saam uit Micha die 5de hoofstuk. Ons kon sekerlik vir baie ander skriflesings ook gekies het, maar ons wil graag hou by Micha. Ons lees vanaf vers 1, dis in my Bybel, bladsy 1205 in die Ou Testament. Ek het 'n groot druk Bybel, kan verskil met u. Moenie lag nie, u gaan ook dalk nog kom by die stadium waar jy 'n groot druk Bybel nodig het. Daar's 'n rede voor. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer, en hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God, en hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde, en hy sal vrede wees. Wanneer Aser in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja 8 vorste uit die mense, en hulle sal die land Aser met die swaard afwy en die land van Nimrod by sy ingange. So sal hy ons dan van Aser bevry wanneer hy in ons land kom en ons grondgebied betree. Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees soos dou van die Here, soos reënbuie op die plante wat op geen mens wag nie en terwille van geen mensekind vertoef nie. En die oorblyfsel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees soos 'n leeu onder die diere van die woud, soos 'n jong leeu onder troppe kleinvee wat as hy deurtrek, vertrap en verskeur sonder dat iemand red. Jou hand sal bo jou teestanders verhewe wees en al jou vyande sal uitgerui word. En in die dag, spreek die Here, sal ek jou perde uit jou midde uitroei en jou strydwaans vernietig. Ook sal ek uitroei die stede van jou land en al jou vestings afbreek. Verder sal ek uitroei die rowerye uit jou hand en jy sal geen golaars meer hê nie. En ek sal uit jou midde uitroei jou gesneede beelde en jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En ek sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Vriende, ons kan net so bly sit, dan bid ons saam asseblief. Here, wanneer ons die woord lees en ons soveel keer die woorde hoor en ek sal, dan sidder ons as mens om te besef en te weet dat U ook in die woord sê, my kom die wraak toe. U sal U toren laat geld oor die nasies, die volkere, die individue wat net nie wou luister nie. Micha het 'n baie onaangename taak gehad. Hy het die taak gehad om vir sy eie mense hierdie dinge aan te kondig. Hy was 'n gelyke kontemporêr van Jesaja. hy moes vir die volk laat kennis dra, kennis neem, dat die Assiriërs was op pad. Die Assiriërs sou hulle land beset, sou hulle wegvoer, soos wat hulle gedoen het ook dan met Daniel en sy vriende, die bestes uitsoek, die ouers wees laat in Jerusalem, sodat Nehemia en Esra en hulle moes terugkeer en moes opbou. En Here, hierdie volkere het 'n magsbeheptheid gehad om te vernietig, om die seën en die eer van God te poog om af te breek. En hoe sien ons dit nie in ons dag in 'n goddelose wêreld nie? Hoe merk ons nie op hoe dat kerke leeg staan en hoe dat kerke omskep word, selfs in kroë? Het ons dit aanskou verlede jaar daar in die buiteland. In ons eie land is dit aan die gebeur. En wat doen ons mense? Ons rig ons klippilare en ons beelde en ons gode wat ons so aanbid, ons rig dit nog hoër op. Daar's geen respek meer vir die dag van die Here nie. Alles is goed en wel. Ons word aan die slaap gesis met woorde van vrede en veiligheid. Ons hoor selfs in ons dag mense wat sê, so dankbaar dat ons dan ver genoeg van die Midde-Ooste af is, want lyk vir my, daar in die Midde-Ooste gaan alles binnekort ontplof. Min wetende dat God 'n plan het vir die hele wêreld. Here, ons dankie vir die lieflike reën wat daar buite val. So spontaan, so nodig het ons dit, as mens, maar ook die natuur, wat uitroep van verlange na die hemelse water. Ons dankie dat U steeds oor ons ontferm. Ons dankie dat U vir ons voorsien. Ons dankie, Here, dat ons soms deur moeilike tye gaan, van onsekerheid, skielik, maar dat ons kan weet dat U nooit onbewus is van waardeur ons as individue, as families, as gesinne, as gemeente, as kerk, as eenheid beweeg nie. U is altyd op hoogte. U is die Vader wat hom ontferm oor U kinders. Daarom wil ons vanaand ook elke sieke, elke bekommerde mens, elke een wat onsekerheid in hierdie aand beleef, elkeen wat wonder wat die dag van môre sal bring, elke een wil ons aan U voete kom neersit. Elke een wil ons aan U opdra, hulle wat in die hospitale lê, hulle wat tans besig is met behandeling, andere wat simptome in die liggaam beleef en ervaar, sommige wat ongewoon is. Ons dankie vir hulle wat ons mee kan praat en wat ons kan, soos vanoggend ook weer na die diens kon, bewus word dat U is vir hulle goed. Dit gaan met hulle goed na die liggaam. Beterskap het ingetree, want God het dit gebied. Ons dankie daarvoor. En nou, Here, het ons die vrymoedigheid om vir U te vra, kom en kom spreek in ons midde. Kom voed ons harte met die woord van die lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, die van u wat dalkie vanoggend hier kon wees nie, ons gaan baie vinnig net so 'n bietjie oor hardloop. Waarmee is ons besig? Waarheen is ons op pad? En een van die redes hoekom ons dan opgesit het hier is ook dieselfde beeld wat u op vandag se afkondigingsblaadjie sal sien, dat Jesus is die rede vir die feesgety. Die feestyd is nie 'n tyd vir een my om maar net 'n lekker tyd te hê nie. Is nie maar net 'n tyd om lekker te eet nie. Ja, dis deel van ons Afrikaner kultuur om lekker by mekaar te kom, en daar's niks fout nie. Maar ek het altyd die gedagte in my gesin, en as dit die Here se wil is, sal die meerderheid van my gesin, sal ons ook by mekaar wees, juis op Kersdag. En ek het altyd die gedagte wat ek met hulle deel, wanneer ons by mekaar kom, en daar's nie tyd om oor Christus te gesels nie, is dit beslis nie 'n Christelike byeenkomst nie. Dan is dit 'n wêreldse byeenkomst. Ons kan oor alles gesels, ons kan oor al die sporthoogtepunte deel, maar as ons die tyd vind om oor Jesus te gesels nie, is dit vir my 'n probleem. Ek het vanoggend daaroor gepraat, ek gaan maar net weer sê, ons as ouers, ons as grootouers, het die verantwoordelikheid om ons kinders nie van Kersvader te leer nie, maar om ons kinders te leer van Jesus, en waarom hy na hierdie aarde toe moes gekom het. En dan sê Micha 5 vers 4, die A-gedeelte sê, dat hy en hy sal vrede wees. Ons praat meteen hierdie dag oor vrede. Micha, die jong profete seun van die platteland, sy boodskap aan sy eie volk, is moeilik, want hy moet vir hulle vertel, julle is besig met sonde, julle is besig met afgodediens, julle is besig met golery, julle is besig om altare te bou vir gode wat nie bestaan nie. God gaan dit nie toelaat nie. En ek moet dit vir ons ook sê, God gaan nie toelaat dat sy kinders met sukses sonde doen nie. Ons kan dink ons kom partykeer weg daarmee, maar God gaan dit nie toelaat nie. Sy gehoor was verseker sy eie volk, die volk Israel, noordelike ryk en die suidelike ryk, maar sy gehoor is ook u en ek in 2023. Ons moet ag gee daarop. Ons moet ag gee dat hy vir ons vertel 'n baie belangrike profesie oor die 742 jaar voordat Jesus gebore sou word, skryf hy aan sy volk. Hy skryf van 'n tydperk wat hy nie eens van kennis dra nie. Hy skryf oor 'n tydperk wat baie Christene nie eens van kennis dra nie. Hy vertel van hierdie tydperk waar daar 'n heerser gaan wees. Hierdie man sal vrede wees, nie die anti-christ nie. Die wêreld skud sy vere reg vir hierdie groot, geniale oplosser van probleme. En hy gaan dit dalk regkry om selfs tussen Israel en sy vyande 'n verbond te sluit, sê die skrif. Maar dis nie die persoon waaroor Micha skryf nie. Micha skryf oor Jesus, ons verlosser. Hy vertel dat hy gebore gaan word in Bethlehem, 'n klein onbenullige ou dorpie. Hoekom is hy in Jerusalem gebore nie? Sal die meeste van ons sê. Ons kyk soms na mense wat aan daai kant van die spoorlyn gebore is. Ons praat van hulle wat in die onderdorp bly. Ons het altyd so gespot op die dorpie waar ek en Dalien 10 jaar gebly het, Dispatch in die Ooskaap, het ons gesê, ons bly sekerlik in die onderdorp. Dit was nou wel 'n nuwe uitbreiding, maar hy het aan die onderpunt van die dorp gelê. Ons het altyd gespot. Geliefdes, hy praat van die belangrikste persoon wat u en ek in ons lewe behoort te ken, Jesus. Ek het vanaand gepraat met u oor die siening van die wêreld. Ek is weer by die blou, die wêreld, en ek is weer by die Verenigde Nasies, selfs 'n wonderlike duif gebruik met 'n stukkie takkie in die mond. Peace is in our hands. Die wêreld dink ons kan ons eie vrede skep. Die wêreld dink ons het nie God nodig nie. Maar die woord van God leer vir ons, hy sal vrede wees. Ek het vanoggend die volgende paar gedagtes met u gedeel, en ek wil my haas na vanaand se boodskap toe. Verskoon my. God alleen gee vrede. Ons soek vrede in baie dinge. Partykeer hierdie tyd van die jaar, dan is daar geneigtheid by mense om 'n nuwe voertuig te gaan koop. En dan sê ons, from me to me. Ons almal ken die uitdrukking. En dan dink ons, dit gaan vir ons genoegdoening bewerk. Dit gaan daai leemte hier binne vul. Dit gaan vir my meer aansien gee. Vrede is dit wat God alleen kan gee. Ons het die tekste aangehaal vanoggend, ons kan dit ongelukkig nie herhaal nie, die meeste van u het in elk geval ook, het u dan die boodskap vanoggend gekry. Maar God gee nie net vrede nie, hy is vrede. Hy is die verpersoonliking van daardie toestand wat lichaam, siel en gees voed. Wat lichaam, siel en gees kom nuut maak. Wat lichaam, siel en gees in stand hou, sodat dit nie onvrede word nie. Ek het vanoggend gesê, en ek is bereid om het te herhaal, wanneer daar onvrede in jou of my gemoed is, geliefde, dan is daar fout in ons lewe. Daar die fout het 'n naam, die skrif noem dit sonde. En dit gaan oor jou verhoudingslewe, dit gaan oor jou finansiële lewe, dit gaan oor alle fasette van jou lewe. Hierdie vrede, wat Jesus is, is 'n entiteit wat 'n eenheid vorm en wat my op alle gebiede van die lewe in staat stel om in oorwinning te leef. Ons is vanoggend afgesluit met die gedagte van ons word opgeroep tot vrede. En daar het ons spesifiek na Job verwys, wat gewoon sê, sluit toch vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Nou dominee, maar ek is 'n kind van die Here. Hoe kan ek weer vriendskap sluit met hom? Ook die kind van die Here kan afvallig word. Ook die kind van die Here kan sonde doen en nie meer die stem van die Heilige Gees hoor nie. Ook die kind van die Here kan onvrede beleef, ongelukkigheid die binne. Ons is nie gevrywaar in hierdie lewe van die impak wat die samelewing op ons het nie. Daarom is dit soms nodig om weer daar die vrede Jesus te herwin in my lewe, om hom weer die ereplek te gee in my lewe, om hom weer toe te laat om my te stroop van myself, om hom toe te laat om my van my troontjie af te haal, sodat sy vrede my weer kan deurspoel. Ek wil vanaand met u verder praat onder die tema, hy sal vrede wees. Ek het spesifiek weer vir u Verenigde Nasies vlag opgesit, kan u dit sien? Ek het regtig nie 'n aksie teen die Verenigde Nasies nie. Ek wil net hê jy moet verstaan dat dit die spreekbuis van hulle gaan vrede skep in die wêreld, en daarom dat ek teen dit praat, want ons mense glo dit. Ons mense kramp agtig hou vas as ons net in Suid-Afrika kan vrede kry. Die skrif sê geen vrede vir die goddelose nie. Het jy mooi gehoor? Die skrif sê, nie gerei nie, geen vrede vir die goddelose nie. En as ek 'n goddelose is, wat ek deur God se genade nie is nie, en ek het geen vrede nie, hoe kan ek met ander mense praat oor vrede? Jy kan nie. Ek wil nie ontstel met die tweede beeld nie. Hy is 'n bietjie dof, nie? Ek is dankbaar daarvoor. Maar wat ek deur hierdie beelde wat ek vir hierso projekteer wil kom sê, is die feit dat die man wat gekruisig is op Golgotha en wat die prins van vrede genoem word, staan in direkte kontras met die wêreld wat sê, ons sal in hierdie wêreld sal ons vrede skep. Dis 'n kontras. Lig en duisternis kan nooit meng nie. Leuen en waarheid kan nooit meng nie. Ek praat met u vanaand verder oor die tema, hy sal vrede wees, en die vierde hoofgedagte gaan net vanaand oor Jesus en vrede. Want Jesus is die sentrale figuur in die Christelike rihalm, die verpersoonliking van wat vrede is. En ek gaan die vraag vanavond om een bykie saam met ons te blaai in die woord, en ons gaan eerst te praat met oor Jesus ons vredevors. In Jesaja 9 vers 5 lees ek die volgende: want een kind is vir ons gebore. Gaan kyk in Jesaja, daar die kind in die ou vertaling is 'n hoofletter. Dit is nie enige kind nie, dit is 'n besonderse kind wat gebore is. 'N seun, hoofletter, is aan ons gegee. Dit was nie so seun Maria se seun nie, dit was God se seun. En die heerskappy is op sy skouer. Hy het 'n verantwoordelikheid. Hy is die heerser wat in beheer is van hierdie hele skepping van God ons Vader. En dan sê die skrif, en hy word genoem wonderbaar. Ek onthou, ek het jare terug, hier in die vroeë 20s, miskien 28, daar onder in Mosselbaai, toe ons gaan kampe, toe ek die dag daar inry, en hulle groet my so hartlik, toe weet ek, hier kom 'n ding. Want toe het hulle ergens gesien, daar's 'n DS voor my naam. En toe val is, terwyl ek hier is, sal ek sommer die kersdiens hou. Dit was een van die wonderlikste kersdienste, oor die 400 kampe is daar gesit, en ek het oor hierdie tekst gepraat, van Jesus wat genoem word, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader. As jy elkeen van hierdie name gaan ondersoek, dan kry jy 'n klein idee, van wat Christus vir ons is. Geliefdes, wonderbaar, in alle opsigte was hy wonderbaar. Ek gaan vinnig daarop praat. So het hy uit die kwysheid, soos ek het onthou. Hy was wonderbaar, sy geboorte van die begin af. Daar was nog nooit weer so 'n geboorte nie. Hy was wonderbaar, want terwyl hy is, was hy ook, en terwyl hy was, is hy ook. Nou konfuseer ek julle, nee. Hy was by die skepping betrokke, hier word hy gebore as 'n mens. Ons moet die twee nature van Christus verstaan. Alles rondom hom was wonderbaar. Hy het geen sonde gedoen nie, vriende. Geen sonde nie. Nie in sy gedagte nie. Hy is wonderbaar. Hy is raadsman. Waar u en ek vanavond hier sit, waar u en ek dalk bekommerd is, waar u en ek dalk nie weet wat ek kan doen nie, waar u en ek hierdie feestseisoen tegemoet gaan en wonder oor baie dinge. Hy is raadsman. Hy kan vir jou uithelp. Hy kan jou voete vastmaak. Hy kan jou gange vastmaak. Hy kan jou wee, kan hy bepaal. Hy weet wat is die beste. Die vraag is net, hoe dikwels bevraagteken u en ek sy autoriteit? Hy is die sterke God. Die gesien, hy word God genoem. Die sterke God. Die almagtige God. Alle dinge is vir hom moontlik. Daar waar jy nou vanaand sit en dink, en jy word vasgevang en jy sê, hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom? Hy sterke God. Hy word jy omkant gevang met jou of my probleempies nie. Hy is die ewige Vader. Ek het al baie gewonder en gepyns oor die ewige aspek. En dan dink ek terug aan dominee Floris Kutsie, wat altyd vir ons gesê het, hy is die ewige nou. En ek het in die eerste keer toe die oomie dit sê, het ek gedink, hy is nie lekker nie. dit maak nou nie vir my sin nie. Maar toe ek gewillig in my binnenkamer gaan, daar op kweekskool op Betjan 2, en ek sê, Here, verduidelik vir my hierdie, net so, toe snap ek wat hy gesê het. Hy is 'n ewige nou. En dan hy is die vrede vors. En hierdie vrede vors beteken, die King James noem hom, the Prince of Peace. Hy is die prins van vrede. Niks en niemand kan die vrede wat hy is, peil nie. Niks en niemand kan die vrede wat hy gee vir sy kinders peil nie. Niks en niemand kan die vrede vors wees. En dan kom Jesaja en hy verduidelik so bietjie, hy brei uit op die vrede vors gedagte, hy sê, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Soms begeer ons net daai bietjie vrede, is dit nie so nie? Soms sê ons, ag, as ek net 'n bietjie kan rustig wees, nou daar in my huis word ek gespot, ek sê partykeer vir hulle, as ek so inwaggel daar by die huis, en ek is pap en moeg, en sê ek, ek wil net 5 minuutjies rust, nou terg hulle my al oor my 5 minuutjies rust, ek wil net 5 minuutjies vrede hê. Moenie nou met my praat nie, dan kom my hond Bailey in, dan wil sy ook nou gekrapot, dan sê ek, los my nou uit Bailey, ha, hartlik Bailey, een bietjie. Dis allemaal smag, soms net, na daai vrede. Jesus se vrede het nie einde nie. Jy kan nie na hom toe gaan, en hy het geen vrede meer om vir jou te gee nie. Dit maak nie saak wat jou situasie is nie. Dit maak nie saak hoe ongemaklik jy is nie. Dit maak nie saak hoeveel pyn jy het in jou liggaam nie. Sy vrede, wat hy wil uitstort, kan nie ophou nie. Dan praat hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk. En dan kwalificeer hy dit. Hierdie vrede vir sy koninkryk, wat hy gaan oprig na die groot verdrukking, nadat die antichrist daar afgehaal is, waar hy in die tempel wil sit as God, waar hy dink, hy is die vrede vir van hierdie wereld, sal Jesus daar gaan sit, en hy sal regeer, en dan sê Jesaja 9 vers 5, hoe sal hy regeer? Deur reg en geregtigheid. Is hy nie al moeg om te hoor, hierdie een het 50 miljoen rand verduister nie. Daai een het dit gedoen en nooit die geld teruggegee nie. Is hy nie al moeg vir dit nie, die ongeregtigheid wat ons elke dag hoor. En dan verstaan ons hoekom die massas van ons mense in opstand wil kom, want hulle trek altyd aan die kortste end. Die ywe van die Here van die leerskare sal dit doen. O vriende, Jesus is ons vredevors. Hy is die Immanuel kind waarvan Jesaja 7 vers 14 praat. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. God met ons. Ons allemaal weet, in ons dag word dit in theologiese fakulteite gedebatteer, het is onmoontlik dat hy uit die maagd gebore kon word. En so, terwyl ons so debatteer, en ons wysheid op die proefstel, en op die vertoon, die platform stel, dat allemaal net moet sien, hoe wys is ek, vergeet ons die een eenvoudige tekst wat sê, sal, vir God sal geen ding onmoontlik wees. Jy sien, dis die wysheid van hierdie wereld. Hierdie vredevors is die Messias, Jesus, ons verlosser. Hy en hy alleen sal een regering daarstel van vrede. haar in die millennium tydperk. Geliefdes, Jesegiel, jy kan maar gaan lees in die vrye tyd, Jesegiel 37 vers 26 tot 28 praat van hierdie verbond, hierdie nuwe verbond wat God sal oprig met sy mense, sy volk en elke mens wat hom wil aanneem. En hy noem dit 'n vredesverbond. God is nie met sy kinders in stryd nie. As jy vanaand hier sit, of jy sit by die huis en jy luister en jy weet waaragtig van die dag wat jy jy lewe oorgegee het aan Christus Jesus, jy het sy kind geword, dan is jy in 'n vredesverbond met hom. Die tweede gedagte is vir my baie kosbaar. Hy sal vrede wees te wille van ons. En nou gaan ek u vra om saam met my te blaai na Jesaja 53 toe. In ons dag is dit een van die hoofstukke wat die mees gedebatteer word, gedissekteer word, baie dinge oor gevorm gesê word. Maar ek wil net hê jy moet vanaand saam met my deur hierdie hoofstuk gaan. Weet geglo wat aan ons verkondig is. Nou gaan ek vanaand vir jou ook vra. Weet geglo wat aan ons verkondig is. Dit staan in die skrif. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespuit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Kom ons stop net daar. Ons almal weet Jesaja begin die praat oor die Here Jesus, nê? Ons almal weet dit. En as jy gaan kyk na die wêreld, dan beplan hulle om 'n verlosser daar te stel wat in alle opsigte menslik gesproke die ideaal is van 'n wêreldleier. Jesus het dit nie gehad nie. Hy is nie gebore in 'n onbenullige ou dorpie. Hy het groot geword hierso sommer daarso in die stoor waar besig was om houtwerk gedoen te word. Hy was nie op die beste universiteite van die tyd nie. Hy het nie al die kwalifikasies gehad wat miskien van sy seuns wat saam met hom groot geword het nie. Hy het geen aansien gehad nie. Hy het geen, in Engels praat al van credentials gehad nie. Maar luister wat sê die skrif, vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5, maar hy is te wille van ons oortredinge deurboor. Te wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Was u en ek ook nie daar nie? Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Te wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Wat 'n plaag was op hom? Jou en my sonde. En hulle het hom 'n graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in die dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakruis sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. En hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en het magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Hy sal vrede wees, ter wille van ons. Gaan kyk maar daar, ek dink 3 of 4 keer vind jy die woorde te wille van ons, te wille van ons. Ek wil net so 'n bietjie uitbrei. As ons sê dat Jesus is die vrede, hy is die vredevors, wat beteken dit? Wat het hy gedoen vir jou en vir my? Ek gaan dit net vir u noem, vriende. Hy het ons krankhede op hom geneem. Vers 4. Hy het ons smarte gedra. Vers 4. Hy ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Alles vers 4. Hy ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. U en ek kan nie in 'n verhouding van vrede met God staan, as Jesus nie hierdie dinge gedoen het, en dit moontlik gemaak het, dat u en ek in 'n vredesverbond met God ons Vader kan wees nie. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Vers 5. Hy die staf op hom geneem, sodat ons kan vrede hê. Vers 5. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vers 5. Ons ongeregtigheid het van ons af oorgegaan en op hom neergekom. Hy het ongeregtigheid geword. Hy het vir God geword sonde, sodat een ek vrede kan hê, sodat een ek versoen kan word met God, sodat een ek 'n nuwe naam kan ontvang, kind van God, sodat een ek in oorwinning kan lewe, sodat een ek 'n wonderlike feestyd kan geniet en kan onthou en kan weet Jesus is my vrede. Nie my kerk nie. Nie my dominee nie. Nie wonderlike goedjies wat ek in hierdie jaar dalk gedoen het nie. Jesus is my vrede. Hy is verbrysel. Hy is krank gemaak, vers 10. Die regverdige maak baie mense regverdig. Kan ek jou vra? Mag ek jou vra, geliefde? Wanneer het God jou regverdig gemaak? Jy sal weet, as hy jou regverdig gemaak het, dan staan jy voor God vanaand without blame. Dis wat regverdigmaking per implikasie is. Hy, ons vredevors, hy, ter wille van ons, het alles, alles verlaat, die hemelruim, waar hy nooit van sonde bewus was, net hy verlaat, en het na die sondige aarde gekom, sodat u en ek vrede kan vind. Ek onthou die jare wat ek so soekend was, ek onthou die tydperk in my lewe, wat ek so hard probeer het, om myself beter te maak. Ek onthou die mislukkings in my lewe, maar wat ek bo alles onthou, is daar die dag, wat ek sy vrede deelagtig geword het. Nie oor iets wat ek gedoen het nie, maar alles
oor wat hy gedoen het. Hy dra ons skuld, vers 11. Party van ons mense gaan stadig dood, geestelik nou, as gevolg van skuldgevoelens. Ons kan nie by die plekkie kom en dit los by die kruis nie. Ons loop so krom, ons dra die hele tyd ons mislukkings, ons skuldgevoelens. Jy weet, hierdie tyd van die jaar, vir my persoonlik is dit altyd ook een tydperk om te kyk, het ek die doelwitte bereik vir hierdie jaar? En baie keer dan kom ek achter, ek het nie eens 10% bereik nie. Maar ek is nie 'n ou wat my besig hou met skuldgevoelens die hele tyd nie. Ek dank God daarvoor, want Jesus het klaar al my skuld gedra. Ek lewe eerder in daai vrede van hom, dat ek my beste probeer het tot eer van hom. Kom weg van jou skuld af, hy dra dit vir jou. Hy het sy siel uitgestort in die dood. Ons weet dat hy daar in die doodryk, in die onderste dele van die aarde, hy moes daar gaan draai het. Hy moes vir die dood gesê, dood, waar is jou angel? Hy moes omdraai, hy moes daai sonde wat hy geword het, moes hy sy rug opdraai, en hy moes uitstap, want hy was die seun van God. Hy moes die dood, en die mag van die dood, moes hy oorwin, in 'n moment. Want 3 dae later, moes hy opstaan uit die dood uit. Want dis wat God sy Vader bepaal het. Hy was getel, hy was gereken saam met oortreders. Daar op Golgotha, onbeskaamd spyker die Romeine om vas tussen 2 gewoonte misdadigers. Soos 'n misdadiger word hy uitgehang. Jesus, ons prins van vrede. Maar ek lees nergens dat hy geprotesteer het, inteendeel Jesaja sê, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Toe hulle hom gespoeg het in die gesig, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Toe hulle hom geklap het deur sy gesig, toe hulle sy baard uitgepluk het, toe hulle geskree het, kom nou jy, wat sê, jy gaan ons die tempel opbou in 3 dae, kom nou af van die kruis af, kom wys ons nou wie jy is. Sy mond nie oopgemaak nie. Jesus het dit moontlik gemaak dat u en ek in vrede met God kan lewe. Ek weet nie van u nie, maar ek weet, ek het nie meer swaard wat oor my kop hang nie. Ek het nie meer vrees wat oor my kop hang nie. Derde gedagte wat ek met u wil deel, is die gedagte van Jesus, wat vrede sal wees, hy verkondig vrede. Nou geliefdes, dit is baie interessant, ek gaan nou so 'n bietjie na die Nuwe Testament toe, so vanoggend het ons gepraat oor die term shalom, nou gaan ons so 'n bietjie praat, Handelinge 10 vers 36, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het, deur Jesus Christus, hy is die Here van almal. Nou hy verwys hier na die evangelie van vrede, maar jy moet nou die context gaan lees in Handelinge 10, ons weet, Petrus het daar so besig geraak, hy het 'n bietjie daar vir Cornelius en sy gesin het hulle bedien, en skielik is daar van die heidene, wat nou gered word. En daar is konsternasie in die Nuwe Testamentiese kerk, want die Jode het die hele tyd gedink, Jesus is net vir hulle. Soos ons partykeer dink, Jesus is net vir ons. En nou praat hy oor die evangelie van vrede, wat Jesus Christus verkondig het. En hierdie woord vir vrede in die Griekse taal is Irene. Dis waarvan ons die dames die naam kry Irene. Of Irene, in Afrikaans betyke, verkies dames wat Afrikaans is om Irene te wees, dis die woord Irene. En ek wil vir jy lees wat dit beteken, it's a state of untroubled
undisturbed well-being. Hierdie vrede is 'n toestand wat 'n mens beleef dat niks jou harmonie kan versteur nie. Ek's nie besig om te praat oor boeddhisme nie. Ek's nie besig om te praat om yoga te beoefen sodat jy jou inner self kan ontdek nie. Ek is nie besig om te praat oor dit wat Jesus Christus vir sy kinders aanbied. Hierdie vrede. Baie slim man, Spyros Dyadates, een van my gunsteling boeke wat ek navors wanneer ek in die antieke tale mee besig is, hy skryf, Irene, it's a peace as a messianic blessing, and it's that state brought about by the grace and loving mind of God, wherein the derangement and distress of life caused by sin are removed. Kom ons verduidelik in Afrikaans. Hierdie man sy lewe gewy om die antieke tale te bestudeer, en hy verklaar hierdie woord Irene, dit is daardie messiaanse seëning, hierdie vrede wat daardie toestand by 'n mens wek deur die genade van God en die liefde van God ons Vader, waar niks wat hierdie wêreld ons kan bied ons van die spoor kan afdruk nie. Ons kan ontspoor nie. Want daardie uitwerking van sonde is weggeneem. En is gevul met die vrede van God. So gou word ons ontspoor. As iets net nie reg loop soos ek dit wil hê nie, is my hele wêreld onderste bo. Ek sien dit daagliks in my werk. Ek kan vir jy sê, daar was hulle paar ontsporings die afgelope 18 jaar in my lewe, waarvan julle almal kennis dra. Maar ek dank God dat dit nooit my vrede versteur het nie. Nooit nie. Ek het die afgelope weke, terwyl ek hier so werk, ek het 19 September beginne werk by die kerk. Dis 'n eentjie terug. En vir amper 2 maande het ek gesukkel met geweldige hoë bloedsuikervlakke. En tot op 'n dag wat ek moes 'n besluit neem om medikasie te staak. Almal is jy altyd tevrede wanneer jy medikasie staak, nie? En ek het die dokter ook gaan sien en vir hom gesê, ek sal dit nie weer drink nie. Oorlede oom Dani Kreer, eendag vir my fotootjie gestuur van die medikasie wat hy gebruik, en vir my aanbeveel om dit te gebruik, en ek kry die fotootjie op my foon, en ek vaar vir my vrou om asseblief vir die dokter te vaar om hierdie vir my voor te skryf, want ek gaan nie meer die ander suiker medikasie gebruik nie. My lichaam het net nie daarmee saamgewerk nie. Ek kan vanaand vir jy sê, my vrede was nooit versteur nie. Maar dit is bitter gevaarlik wanneer jy op lere rondklote om skielik te voel, jy het geen krag nie. En so die Here gewerk, en ek kan vir jy sê, die afgelope week en 'n half, is my suiker 100% terug. Ek vaar vir jy vanaand, word jy gou ontspoor? Verloor jy gou God se vrede? Die kleinste dingetjie maak dat die hele dag onderste bo is en almal rondom jou moet dan net stil wees en stil sit en stil bly. Dis nie God se vrede nie. Ek vra vir jy om saam met my te blaai na Romeine 5 toe asseblief. Ons gaan betyds klaar maak, ek beloof jy. Romeine 5. Paulus skryf van die gemeente in Rome. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede
by God deur ons Here Jesus Christus. Het jy daar die verklaring mooi gehoor? Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Hoe? Deur ons Here Jesus Christus. Ek weet jy het nog nooit so daai teks gelees nie. Nou maak dit vir jy iets oop. Ek sien dit in julle oë. Ek kan nie my eie vrede skep nie. Ek kan nie besluit, ek gaan morgenoggend, gaan ek mall toe, and I'm gonna buy me something from me to me, net om beter te voel. Jy gaan beter voel vir rukkie. Maar dis God, wat ons regverdig. En wanneer ons regverdig is, het ons vrede by God ons Vader. Hoekom? Omdat ek nou regverdig is en oulik is? Nee! Deur Jesus Christus ons Here. Laat het insink. Volgende vers. Hierdie Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Hy is te mooi. Jy staan in genade, kind van God. Jy staan in genade, nie op eie krag nie. Nou luister mooi. En nie alleen dit nie. Maar ons roem ook in die verdrukkinge. Wanneer dinge nie uitwerk soos jy en ek het wil hê nie, ons kan nie ons vrede verloor nie. Ons roem daan. Die Here is besig in my lewe. Hy is besig om my te vorm. Hy is besig om met my pad te loop. Here, ek sien dit. Here, ek is bewus daarvan. U is nie besig om my te pynig nie. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Glo vir my, hier moet jy lydsaamheid hê op hierdie perseel as jy werk met die manne. Want as jy daai kant besig is, dan staan hy hier so op sy selfoon en gesels. Ja, as die tyd by my om op die selfoon te wees nie. Ek soek 8 ure een dag van jou arbeid. Dan moet jy lydsaamheid hê, om mooi te sê, nie nou nie, net nou. Vers 4, en die lydsaamheid beproefdheid. Jy word beproef, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie. Hoekom nie? Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Vriende, die Heilige Gees woon in die kind van God. Dis deel van die vredespakket wat jy en ek ontvang het. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Kan jy sien, hoe kom Jesaja 53 nou weer hier ook by? Hy het gesterwe vir ons. Want nauweliks sal iemand vir regverdige sterwe. Vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons toch vijande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Heer Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening gekry het, kind van God. Kan jy glo wat Christus, onse vrede vors, alles te wille van ons, vir ons gedoen het. In hoofstuk 15 vers 13 skryf Paulus, dit is nou Romeine 15, excuse. Romeine 15 vers 13 skryf hy die volgende: mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. O, is my gebed, dat God het vir ons elkeen net weer opnuut kom vul. Hy is die God van die hoop, met blydskap en met vrede. En wat maak dit moontlik dat ek blydskap en vrede kan hê? Deur die geloof.
Moenie nou as daar iets gebeur of iets gebeur het, heeltemal van koers af raak nie. Hou koers. Vertrou die Here. Voorlaaste gedagte, hy verkondig vrede, ons vrede is in hom, geliefdes. Ons vrede is in hom. Jy weet, liewe broers en susters, wanneer ek gaan teruggaan na Efesiërs toe, verblaai nou van Romeine af, vorentoe na Efesiërs toe, dan vind ek ook in Efesiërs 2 sulke kostbare bemoedigende woorde. Daar vanaf vers 11 in Efesiërs 2, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnedenis in die vlees met hande verrig. Die Jode, tot vandag toe nog steeds, hulle is besig om almal te veroordeel wat nie soos hulle besny is nie. Terwyl het al hier in hierdie tyd lank al uitgesorteer was, nou sê onthou ons was heidene. Vers 12, dat julle in die tyd sonder Christus was. Ons was vervreemd van die burgerskap van Israel. Ons was vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte. Sonder hoop en sonder God in die wêreld. Ons almal was daar. Maar hy hou nie daarop nie. Nou gaan hy aan. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Vers 14, want hy is ons vrede. Kan jy sien? Hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaak het. O, vriende, en deur vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. En hy die evangelie van vrede kom verkondig, vers 17, aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, want daarom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Nou, wat beteken dit? Vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ons wat heidense volkere is, ons is deel van die heidense volke, wat is ons dan? Ons is medeburgers van die heiliges. Ons is huisgenote van God. Ons is gebou op die fundament van die apostels en die profete. En Jesus Christus, hy is die hoeksteen. Geliefdes, Christus gee vir ons die vrede. Niks en niemand anders nie. Hy maak elke verlore skepsel, elke verlore sondaar, vat hy, en hy maak van hom of haar een nieuwe skepsel in Christus Jesus. En hy stort sy Heilige Gees uit in ons, en ons word met vrede beklee, omdat hy ons lief het. Ons vrede in hom word vir my so kostbaar verduidelik in Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Ek herhaal Efesiërs 2 vers 14, want hy is ons vrede. Waarop rus jou vrede vanavond? Ek sluit af met die laaste tekst van Galasiërs 5 vers 22. Ons allemaal weet waar daar staan. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Jy kan nie vir my sê, ek stap met die Here 'n pad, en jy is altyd in onvrede met alles en allemaal rondom jy nie. Weet jy, ek ontmoet baie mense, hulle stot vir hulle self kwaad. Hulle weet nie om hulle self lief te hê nie, terwyl dit 'n opdrag van God is. Hulle is altyd in stryd met alles en allemaal. Jesus, hy sal vrede wees. Wandel deur die Gees, geliefdes. sodat u en ek hierdie vrug van die Gees, waarvan vrede een is, sodat ons dit kan dra. Mag die Here hierdie paar eenvoudige gedagtes ook in ons harte kom seën. Mag ons dit oordink op ons bedde, in die nagwake. Mag ons na die Here toe gaan en sê, Here, gee vir my 'n ware Christusfees, 'n fees van vrede. Maak nie saak wat oor my pad gekom het of besig is om te kom nie. Geskenk my u vrede sodat ek staande kan bly. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat u ons vrede is. En omdat u die prins van vrede is, dat u alles kon gedoen het wat nodig is, sodat ons ook in 'n vredesverbond met God ons Vader kan wees. Uit genade is ons gered, dit nie uit onsself nie, en dit ook nie op grond van die werke wat ons doen nie, maar op grond van die kosbare bloed van die Lam. Dankie vir u vrede wat u in hierdie dag met ons oor gepraat het. Dankie dat ons kan bid vir elke siel, elke broer, elke suster, elke jong maat, elkeen wat sit in 'n toestand van onvrede, wat het weet, en wat vanaand ook en vanoggend dalk ook die woord gehoor het, is my gebed, dat hulle vrede sal najaag, soos wat die ons opdrag gee, en dat hulle sal ywer om dit wat u reeds gedoen het en afgehandel het, om dit nie te mimieke na te boots nie, maar om dit te neem, op te neem en te sê, dankie Here, u vrede is my deel, ek omhels dit, en ek weet dat u, my God, my verlosser, my prins van vrede is. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, en skenk ook sy vrede aan u in hierdie tyd. Amen.